Έφτασε η στιγμή να σας μιλήσω για την εμπειρία μου στο Minds Park Event της Αλεξανδρούπολης. Το event καινοτομίας και marketing που πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Απριλίου και όλοι όσοι με ακολουθείτε στο Instagram ή το Instagram του Γιατί Όχι, το Instagram του Minds Park, έχετε δει ήδη ότι έχω πάει εκεί και έχουμε κάνει 6 podcast με τους βασικούς ομιλητές. Το Minds Park ήταν μια αποκάλυψη για μένα, θα πω. Να σας πω καταρχάς ότι ξεκίνησε από την Αλεξανδρούπολη, αλλά επειδή όπως όλες οι ωραίες πίθες ανοίγουν πυρκαγιές, δεν περιορίστηκε εκεί. Πέρυσι ήρθε στη Θεσσαλονίκη, όπως και θα ξαναέρθει φέτος στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τιμωμένη χώρα την Ινδία φέτος. Λοιπόν, το Minds Park είναι ένα διήμερο πάρτι, θα το πω, δημιουργικότητας, καινοτομίας και marketing. Την πρώτη μέρα είναι οι βασικοί ομιλητές, οι οποίοι είναι διαφορετικοί, είναι διεθνούς εμβέλειας, βρίσκονται στη σκηνή και μοιράζονται εργαλεία, τρόπο σκέψης, νέες τάσεις και πολλά πολλά ακόμη. Και τη δεύτερη μέρα είναι η μέρα της εμβάθυνσης με διάφορα workshops. Το σημαντικό είναι όμως ότι το Minds Park δεν είναι ένα event μονόδρομο. Είναι ένα γεγονός αμφίδρομο. Δεν μιλάνε δηλαδή κάποιοι μόνο και εμείς ακούμε. Υπάρχει διάδραση, υπάρχει μοίρασμα, σύνδεση και κυρίως δίνει αφορμή για διάλογο και συζήτηση. Δηλαδή, η δουλειά που γίνεται την ώρα της παρουσίασης, την ώρα της ομιλίας, συνεχίζεται και στο διάλειμμα, και στο διάλειμμα για καφέ, και στο φαγητό, στους διαδρόμους. Θα δείτε, είναι μια εμπειρία το Minds Park. Θα μάθετε, θα γνωρίσετε, θα συνδεθείτε με πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους από εσάς. Αυτό είναι το σημαντικό. Και η αποκάλυψη είναι οι άνθρωποι του Minds Park. Και οι άνθρωποι που το διοργανώνουν. Οι άνθρωποι που δουλεύουν γι' αυτό. Οι ομιλητές και οι συμμετέχοντες. Είναι όλοι σε ένα mood μοιράσματος και να μάθουνε. Θα δείτε ότι είναι μια εμπειρία που δεν τη φαντάζεστε. Να σας πω για τα εισιτήρια, τα οποία από τις 16 Ιουλίου έως τις 9 Σεπτεμβρίου είναι η δεύτερη περίοδος και είναι τα regular εισιτήρια. Από τις 10 Σεπτεμβρίου θα βρείτε τα εισιτήρια με τιμή εισόδου. Τα βρίσκετε όλα αυτά στο mindspark.gr μαζί και με τους ομιλητές που είναι φέτος, που από ό,τι βλέπω, αν και δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη όλοι, έρχονται και άλλες προσθήκες, είναι συναρπαστικοί. Και να σας πω για τα 6 podcast που κάναμε και θα ακούσετε, είναι με τους Nick Godbehere. Ο Nick είναι Behavioral Insight Expert της εταιρείας Hits Marketing UK και έχουμε μιλήσει για το πώς αποφασίζουμε τι θα αγοράσουμε, αν θα αγοράσουμε το ένα προϊόν ή το άλλο, τι μας επηρεάζει, τι εκμεταλλεύονται τα brands. Με τον Αποστόλη Ιβαλή, γνώριμο της εκπομπής, έχει ξανάρθει. Ο Αποστόλης είναι CEO της No Crunch, Digital Marketing Expert και μιλάμε για το πώς να βάλεις την επιχείρησή σου στον ψηφιακό χάρτη. Για τον Γιάννη Καλογεράκη, CEO της JMK, ο οποίος είναι ανθρωποκεντρικός corporate trainer, θα μιλήσουμε για τη δύναμη των millennials. Με τη Μαρία Μπόζογλου, CEO της Italy Lines και τον Τάσο Τζίκα, πρόεδρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της Τεχνόπολης, μιλάμε για το ταξίδι του στο επιχειρήν και φυσικά με τον Θοδωρή Σπηλιώτη, ιδρυτή του Αθωνικού Management και συγγραφέα του βιβλίου «Ο μοναχός που έγινε CEO και έχει ξανάρθει στην εκπομπή ο Θοδωρής», μιλάμε για τρεις αρχές του Αθωνικού Management, οι οποίες μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε τόσο στην επιχείρησή μας και στη startup μας, αλλά και στη δική μας αυτοβελτίωση. Να ακούσετε όλες τις εκπομπές, από όλες έχετε κάτι να πάρετε, είναι όλες διαφορετικές μεταξύ τους και θα τα πούμε στο Minds Park το Σεπτέμβριο. Φιλιά πολλά! Το πρωί πήγατε για τρέξιμο στην Αλεξανδρούπολη.
Ναι, το κάνω συνήθως.
Μου το έχουν πει, μου το έχει πει ο Λευτέρης ο Πλακίδας.
Ναι, ο Λευτέρης... Είναι αυτός που μου πρότεινε, επειδή ξέρει ότι τρέχω, τα Ζαγόρια, που ναι. Είναι μια πολύ ωραία διαδρομή. Έτρεξα πριν από, δεν ξέρω πόσα χρόνια, νομίζω πριν από 6 χρόνια, πρώτη διαδρομή 21 χιλιόμετρα και κάτι στα Ζαγόρια, που θεωρείται μια από τις ωραιότερες της Ευρώπης, ορεινή διαδρομή
και για, δύσκολο, δεν
για
είναι.
Τρέξιμο και δύσκολη. Αλλά είναι εκπληκτική. Περνάς μέσα από χωριά, ναι. Κατεβαίνεις κάτω στη χαράδρα του Βίκου. Είναι απίστευτο. Είναι η ωραιότερη διαδρομή που τρέχω.
Και το ρεκόρ σας ποιο είναι, σε χιλιόμετρα εννοώ.
Ημιμαραθώνιος.
Μα, ημιμαραθώνιος,
ναι, ναι. 21 χιλιόμετρα και κάτι.
Και στη Θεσσαλονίκη έχετε τρέξει?
Ναι, βέβαια, το κάνω.
Το βραδινό.
Το βραδινό, το βραδινό, ναι, ναι, ναι. Είναι, για μένα είναι τρόπο ζωής, ναι, το τρέξιμο πια. Τον αθλητισμό τον έχω πάρα πολλά χρόνια, από μικρό παιδί. Μεγάλωσα δηλαδή παίζοντας μπάλα και τρέχοντας. Και το διατήρησα σε όλη μου τη ζωή. Και νομίζω ότι το κάνω με μεγάλο κέφι. Και το χρειάζομαι. Είναι τρόπος για να ζω και να σκέφτομαι.
Λοιπόν, πριν ρωτήσω γι' αυτό, ο κύριος Τάσος Τζίκας, πρόεδρος της ΔΕΘ Γελέξπο, πρόεδρος του Πάρκου Τεχνολογίας Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης και επίτιμος πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος και στο Minds Park. Είμαστε εδώ στο πλαίσιο του Minds Park και τα podcast που κάνουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
Κι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αυτό που κάνετε είναι πολύ, πολύ μοντέρνο, πολύ ενδιαφέρον, παρόλο που στην Ελλάδα δεν το γνωρίζουμε πολύ καλά.
Και τώρα έρχεται.
Και τώρα έρχεται. Ξέρω ότι στην Αμερική είναι πολύ δημοφιλές το podcast και, και νομίζω είναι πολύ ωραία η προσπάθεια που κάνετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν ρωτήσω για το τρέξιμο, να πούμε για το Minds Park που το έχετε στηρίξει πάρα πολύ, γιατί έχει έρθει και στη Θεσσαλονίκη, όπως και θα ξαναγίνει τώρα στο πλαίσιο της δεύτερης
της διεθνούς, της 84ης που έχουμε τιμόμενη χώρα, την Ινδία. Ναι, το Minds Park μας έχει ξαφνιάσει θετικά, γιατί είναι μια πρωτοβουλία αυτής της ομάδας στην οποία συμμετέχει και ο Λεωνίδας Σκερλετόπουλος, τον οποίο γνώρισα, και αφού τον γνώρισα και κατάλαβα πόσο σημαντική είναι η δουλειά που κάνουν, συνεργαζόμαστε πια, ναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό που φαίνεται ότι και στην περιφέρεια γίνονται σημαντικά πράγματα.
Ναι.
Άρα εμείς εισάγαμε στη Θεσσαλονίκη ένα προϊόν από την Αλεξανδρούπολη, ναι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και το αναδεικνύουμε και φέτος στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης.
Και η προηγούμενη ΔΕΘ, έχω να πω, εγώ που είχα να πάω πάρα πολλά χρόνια στη ΔΕΘ, γιατί δεν τρέπομαι να σας το πω, δεν την είχα σε εκτίμηση, η προηγούμενη ΔΕΘ πήρε τη ρεβάνς για πάρα πολλές ΔΕΘ. Το λέω πάρα πολλές, τουλάχιστον 10 προηγούμενες. Ήταν εκπληκτική η προηγούμενη ΔΕΘ.
Χαίρομαι που το λέτε. Το παίρνουμε αυτό από την πόλη, το προσλαμβάνουμε δηλαδή σαν αλλαγή μιας άποψης, ναι, αρνητικής που είχε η πόλη τα τελευταία.
Η πόλη και οι επισκέπτες.
Και οι επισκέπτες τα τελευταία πέτρινα χρόνια. Νομίζω από το 2011 που αναλάβαμε εμείς σαν διοίκηση, η ομάδα μας, με σημαντική ημερομηνία, σημαντική χρονιά το 2013,
ναι,
που έγινε η συγχώνευση της ΔΕΘ με τη Χελέξπο,
ναι,
νομίζω από το 2013 ξεκίνησε μια αναγέννηση της ΔΕΘ Χελέξπο. Βάλαμε στόχο να επιστρέψει η πόλη στην έκθεση, τα νέα παιδιά,
και επέστρεψε,
να επιστρέψει η Ελλάδα, και τώρα παίζουμε το μεγάλο στοίχημα της διεθνοποίησης, να γίνει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ένα μεγάλο διεθνές γεγονός καταρχάς όσον αφορά την έκθεση του Σεπτεμβρίου, αλλά και η ίδια και ο ίδιος ο οργανισμός,
ναι,
να δουλεύει με όρους διεθνείς και να μπορέσουμε να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη ένα διεθνές εκθεσιακό κέντρο. Αυτός είναι ο μεγάλος μας στόχος.
Σε συνδυασμό και με την Τεχνόπολη κιόλας.
Η Τεχνόπολη είναι ένα άλλο προσωπικό μου στοίχημα που, επειδή επαγγελματικά η ζωή, οι συγκυρίες μάλλον στο ξεκίνημα της καριέρας μου με οδηγήσανε στο χώρο των νέων τεχνολογιών, μετά από μια περίοδο που ασχολήθηκα με το χώρο του software, η Τεχνόπολη ήταν μια πρωτοβουλία που πήραμε το 2001, 18 ναι, χρόνια πριν δηλαδή, για να δημιουργήσουμε στη Θεσσαλονίκη το πρώτο ουσιαστικά τεχνολογικό πάρκο τέτοιας έκτασης και τέτοιων χαρακτηριστικών στην Ελλάδα. Το καταφέραμε και νομίζω η Τεχνόπολη τα επόμενα χρόνια, βέβαια πρέπει να γίνουν και κάποια πράγματα από τη μεριά της πολιτείας, προσπαθούμε να την πείσουμε, θα την πείσουμε πιστεύω. Τα ερχόμενα χρόνια η Τεχνόπολη θα γίνει μια μικρή Silicon Valley για τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα.
Εν τω μεταξύ, εσείς ασχοληθήκατε με το software, την τεχνολογία, αυτές όλες τις λέξεις που είναι πολύ στη μόδα τώρα, venture capital, οικοσύστημα, startup, before it was cool. Δηλαδή πώς ήταν τότε, απορώ, έχω έτσι αυτή την
Νομίζω ότι ασχολήθηκα τυχαία. Δηλαδή,
τυχαία,
ωραία. Σπούδασα, τέλειωσα το Πολυτεχνείο, τη σχολή των ηλεκτρολόγων μηχανικών. Ήμασταν αυτοί που είχαμε περισσότερη σχέση όσον αφορά τη σχέση που έχει μια επιστήμη με τους υπολογιστές. Δηλαδή, οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί είχαμε μια σχέση με τους υπολογιστές, όχι όμως μεγάλη ακόμη. Κάναμε κάποιες γλώσσες προγραμματισμού, κυρίως Basic και Fortran. Εγώ όταν τέλειωσα, υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε ή να διοριστώ στο δημόσιο,
ναι,
στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ, οργανισμούς που είχαν σχέση με τις σπουδές μου, ή να κάνω ελεύθερο επάγγελμα, κυρίως γραφείο μελετών ή κατασκευαστική εταιρεία. Μεγαλώσαμε και εγώ και τα αδέλφια μου με τον πατέρα μας να μας λέει διαρκώς ότι θα πρέπει να μην πάμε στο δημόσιο. Δεν ξέρω γιατί. Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος, ένας πολύ έντιμος, εργασιομανής, που πάντοτε ήταν ελεύθερος επαγγελματίας. Μας έμαθε, μας δίδαξε λοιπόν ότι θα πρέπει να δοκιμάσουμε μόνοι μας στον επαγγελματικό μας χώρο, δηλαδή να κάνουμε δικιά μας δουλειά ή να αναπτύξουμε δική μας δραστηριότητα. Και έτσι λοιπόν, όταν έψαξα λοιπόν για δουλειά, ενώ είχα μια πρόταση πολύ καλή από μια εταιρεία μελετών που, ναι, τότε έκανε την μελέτη μεταφοράς του Αγνώ από τη Σταυρούπολη στην περιοχή του Λαγκαδά, παρόλα αυτά προτίμησα μια δουλειά με χειρότερη αμοιβή σε μια εταιρεία τότε που είχε αναλάβει την προώθηση των υπολογιστών της IBM στη Βόρεια Ελλάδα,
ναι,
της Personal Computer Systems. Και έτσι λοιπόν βρέθηκα στον χώρο των νέων τεχνολογιών.
Γιατί το επιλέξατε αυτό, θυμάστε? Δηλαδή, το εκ των υστέρων, γιατί?
Νομίζω ότι ήταν η πιο ενδιαφέρον σαν αντικείμενο, παρόλο που θα έλεγα ότι δεν είχα όλα τα απαραίτητα προσόντα. Δηλαδή, είχαμε κάνει κάποια πράγματα όσον αφορά το προγραμματισμό, αλλά πολύ, πολύ έτσι αρχικά. Και να καταλάβετε, προγραμματίζαμε με κάρτες διατριτικές. Πηγαίναμε στο Univac, ένα μεγάλο υπολογιστή με Unix λειτουργικό σύστημα, δίναμε το πρόγραμμά μας στη γραμματεία εκεί, έβγαζε διατριτικές κάρτες, τις δίναμε, περιμέναμε μια-δυο μέρες για τα αποτελέσματα κτλ. Ήταν πολύ δύσκολα. Δεν θα έλεγα ότι είχα όλα τα προσόντα που χρειάζεται ο χώρος των νέων τεχνολογιών, αλλά επειδή ήταν πολύ ενδιαφέρον, είχα βέβαια σαν ηλεκτρολόγος μηχανικός κάποια πρώτα προσόντα. Νομίζω ήταν πολύ σεξι,
ναι,
ο,
ναι,
κλάδος των υπολογιστών τότε. Είχε ένα ρίσκο, νομίζω μου έκανε κάπως το θέμα του ρίσκου να δοκιμάσω σε ένα καινούριο πράγμα. Και έτσι επέλεξα να πάω στην PC Systems σαν τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών. Δηλαδή, τα πρώτα χρόνια είχα πιάσει κατσαβίδι,
ναι,
και ουσιαστικά ήμουνα στο εργαστήριο, δηλαδή την τεχνική υποστήριξη για τους προσωπικούς υπολογιστές.
Από μέσα και από βαθιά κιόλας. Από, ναι, τα γρανάζια, ναι, δηλαδή.
Από τα γρανάζια, ναι, ναι. Νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος. Εκεί γνώρισα και τους συνεταίρους μου, τους μετέπειτα συνεταίρους μου στη Singular.
Ναι.
Και έτσι δημιουργήσαμε την Singular στην Αθήνα και τη Singular Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη.
Ποια ήταν τα βήματα που οδήγησαν όμως, ή ο εσωτερικός διάλογος επίσης, ποιος ήταν που οδήγησε ώστε να ιδρυθεί η Singular τότε?
Νομίζω μας πήγε το κύμα. Κοιτάξτε, οι συνθήκες, μιλάμε για την δεκαετία του 80. Τότε η Ελλάδα, νομίζω έχουν μια αναλογία οι συνθήκες τότε με τις συνθήκες τώρα. Η Ελλάδα ήταν σε μια φάση έντονης ανάπτυξης, κυρίως βέβαια στον οικοδομικό κλάδο,
ναι,
που υπήρχε μια οικοδομική έτσι έξαρση στην Ελλάδα. Τότε λοιπόν με βασική εταιρεία την IBM καθιερώθηκε ο προσωπικός υπολογιστής, δηλαδή από τα, ναι, μεγάλα υπολογιστικά συστήματα.
Τα δωμάτια.
Από αυτά τα δωμάτια που γράφαμε Unix εφαρμογές πολύ δύσκολες με διατριτικές κάρτες και πολύπλοκες, πήγαμε στον προσωπικό υπολογιστή. Αυτό υπήρξε μια πολύ μεγάλη επανάσταση.
Ναι.
Απελευθέρωσε απελευθέρωσε τον επιστήμονα, τον επαγγελματία, τον καθημερινό άνθρωπο, του έδωσε τη δυνατότητα να γράφει ο ίδιος προγράμματα,
ναι,
να έχει ένα προσωπικό υπολογιστή να τα επεξεργάζεται και να διευκολύνει την καθημερινή του είτε δουλειά είτε την καθημερινότητά του, αν ήταν απλός άνθρωπος, απλός πολίτης. Άρα λοιπόν, σε αυτή την έκρηξη που υπήρξε με τον προσωπικό υπολογιστή, αυτό έγινε γύρω στο 80, από το 82 μέχρι το 85, εγώ βρέθηκα λοιπόν σαν ένας απόφυτος του ΑΠΗ ΘΙΤΑ, της Πολυτεχνικής Σχολής, βρέθηκα στην αρχή αυτής της έκρηξης.
Ναι.
Νομίζω ότι το διαισθάνθηκα ότι ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον, πολύ, πολύ καινοτομικό, που είχε βέβαια και ρίσκο, και επέλεξα λοιπόν μια σχεδόν κακοπληρωμένη δουλειά.
Ναι.
Θυμάμαι ότι η μητέρα μου είχε απογοητευθεί όταν της είπα ότι επέλεξα την κακοπληρωμένη δουλειά σε σχέση με μια καλοπληρωμένη δουλειά, και μου είπε ότι δεν σε σπουδάσαμε στο Πολυτεχνείο για να πας να γίνεις, να κουβαλάς υπολογιστές στην Τζιμισκή, γιατί με είχε δει μια μέρα να πηγαίνω ένα κυβότιο με δύο υπολογιστές φορητούς τότε, όταν είχε βγάλει η IBM τον πρώτο φορητό προσωπικό υπολογιστή. Τον μετέφερα από την γωνία Αριστοτέλους στη Μισκή στα γραφεία της Ολυμπιακής, που ήταν Λεωφόρο Νίκης και Κομνηνών.
Ναι,
ήταν τότε και η Ολυμπιακή. Τέλος πάντων, άρα λοιπόν έκανα αυτή την επιλογή, δεν το μετάνιωσα ποτέ και βρέθηκα στην αρχή μιας έκρηξης.
Ναι.
Η οποία βέβαια μετά ακολούθησε το ίντερνετ, στη συνέχεια τα κινητά τηλέφωνα, και τώρα μιλάμε βέβαια για την τεχνητή νοημοσύνη,
ναι,
το Internet of Things, τα robotics που έρχονται, τη βιοιατρική,
ναι, ναι,
και όλα αυτά που τα οποία θα καθορίσουν νομίζω τον αιώνα τον οποίο διανύουμε.
Το φανταζόσταν τότε αυτή την εξέλιξη?
Νομίζω πως όχι, ήταν λίγο σαν παιχνίδι.
Ναι.
Δηλαδή ήμουνα νέος. Οι επιλογές που έκανα ήταν συναισθηματικές,
ναι,
δεν ήταν λογικές. Λογικά θα έπρεπε να πάω πιο πολύ στις κατασκευές, στις μελέτες. Πήγαν τα αδέλφια μου εκεί βέβαια, που είναι και αυτοί μηχανικοί. Αλλά νομίζω ότι όλη αυτή η έκρηξη με οδήγησε να επιλέξω την πληροφορική σαν το βασικό μου επαγγελματικό χώρο.
Και η Singular πότε ιδρύεται?
Η Singular ιδρύεται εκεί γύρω. Η Singular Βορείου Ελλάδος ιδρύθηκε το 87. Λίγο νωρίτερα είχε ιδρυθεί η Singular στην Αθήνα. Είμαστε μια παρέα πέντε.
Startup ήταν τότε.
Startup κανονική, δηλαδή.
Που τότε δεν υπήρχε όρο.
Δεν υπήρχε όρο startup. Ήταν όμως startup. Δηλαδή,
ναι, ναι, αυτό.
Ήταν, ξέρετε, υπήρχε μια περίοδος που παρέες από φοιτητές ελληνικών, ναι, ξένων πανεπιστημίων δημιουργούσαν μια ομάδα τεχνολογική, οι οποίοι γινόταν μια startup, δεν ξέραμε τον όρο τότε, αλλά ναι, startup ήμασταν, και προσπαθούσε στην αρχή να επιβιώσει,
ναι,
μέσα από πολύ δύσκολες συνθήκες, γιατί φανταστείτε ότι η τεχνολογία στην Ελλάδα στη δεκαετία του 80, στα μέσα της δεκαετίας του 80, αντιμετωπιζόταν με καχυποψία,
ναι,
και υπήρχε μια αντίληψη ότι η τεχνολογία θα πάρει τις δουλειές από τους μέσους εργαζόμενους,
ναι,
από τους λογιστές, από εργαζόμενους στη βιομηχανία. Και έπρεπε να ξεπεράσουμε, μάλλον να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να ξεπεράσουν αυτό το φόβο, για να καταφέρουμε να επιβιώσουμε. Επιβιώσαμε όμως. Η Singular ήταν η πρώτη εταιρεία πληροφορικής που μπήκε στο ελληνικό χρηματιστήριο το 1994.
Ναι.
Και αυτό ήταν κάτι καινοτομικό. Και τότε το χρηματιστήριο ήταν στα γενοβάσια του, το φοβόμασταν,
ναι,
δεν ξέραμε τι ακριβώς θα γίνει κτλ. Αντλήσαμε κάποια κεφάλαια, κάναμε επενδύσεις. Μετά στην πορεία, νομίζω σαν Singular, αν κάτι μας χαρακτήρισε, ήταν ότι πέρα από τις εφαρμογές software που βγάλαμε, που ήταν καινοτομικές, βγάλαμε τα πρώτα πακέτα, βέβαια. Οφείλω να πω ότι υπήρχαν εταιρείες εξίσου σημαντικές, όπως ήταν η Computer Logic και η Unisoft, που ήταν οι ανταγωνίστριες εταιρείες που μαζί ουσιαστικά διαμορφώσαμε το χώρο του ελληνικού software, βέβαια και άλλες εταιρείες, αλλά νομίζω οι βασικές μας αποκαλούσαν οι τρεις αδελφές, ήμασταν εμείς. Αν κάτι χαρακτήριζε τη Singular εκείνης της περίοδου και τη μεγάλη επιτυχία που είχε, ήταν το δίκτυο. Νομίζω η Singular καθιέρωσε τη μεταπόληση τυποποιημένου software από μια μεγάλη εταιρεία μέσω ενός δικτύου σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω στην ακμή της η Singular είχε πάνω από 300 εταιρείες που πουλούσαν και υποστηρίζαν τις εφαρμογές σε όλη την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν αυτή η οργάνωση μέσω ενός δικτύου και βέβαια οι εφαρμογές που είχαμε που ήταν πολύ σταθερές, νομίζω ότι οδηγήσανε κατά τη γνώμη μου στο φαινόμενο Singular, που μετά βέβαια κάναμε την πρώτη σημαντική συνένωση στην πληροφορική με τη Δέλτα, έγινε η Δέλτα Singular, και στην πορεία βέβαια είχαμε την Singular Logic που έγινε η μεγάλη συνένωση τη Singular με την Computer Logic.
Α, μετά ήταν η Singular Logic.
Ναι, ναι, okay. Η οποία βέβαια νομίζω μέχρι τις μέρες μας είναι μια πολύ σημαντική, ίσως σημαντικότερη ελληνική εταιρεία software και υπηρεσιών.
Και αυτό όλο ξεκίνησε από 5 άτομα.
Ξεκίνησε από 5 άτομα. Ναι, οφείλω, πρέπει να τους κατονομάσω, να τους ονομάσω. Οι δύο δεν υπάρχουν στη ζωή. Ήμασταν λοιπόν ο Αντώνης ο Κυριαζής, ο Κωνσταντίνος ο Μυριάνθης, ο Αλέξης ο Βορεάδης και ο Μιχάλης ο Καριώτογλου, που δεν υπάρχουν στη ζωή, ο Αλέξης και ο Μιχάλης. Φύγανε γρήγορα και ξαφνικά, και ήταν μεγάλη απώλεια και για τον κλάδο και για μας, τους ανθρώπους που τους γνωρίζαμε καλά, και εγώ.
Ναι.
Ήμασταν λοιπόν μια παρέα που φτιάχτηκε σιγά σιγά. Πρώτα συναντήθηκαν οι τέσσερις στο ναυτικό, μετά συνάντησα εγώ τον Αντώνη τον Κυριαζή στη Θεσσαλονίκη. Φτιάξαμε πρώτα τη Singular ΑΕ και μετά τη Singular Βορειοελλάδος. Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι με δυσκολίες, με επιτυχίες, με αποτυχίες, που με σφράγισε επαγγελματικά και νομίζω δεν το μετάνιωσα ποτέ.
Ναι, εδώ τώρα θέλω να σταθούμε. Βλέπω πάρα πολύ ρίσκο εγώ. Και αυτό που βλέπω φαντάζομαι είναι πολλαπλάσιο από αυτό που έγινε στην πραγματικότητα το ρίσκο. Αυτές οι αποφάσεις ήτανε διαισθητικές, ήτανε το μονοπάτι ανοίγεται περπατώντας, ήτανε το δοκιμή και λάθος. Δηλαδή πώς τα 5 άτομα καταλήγουμε σιγά σιγά. Ήτανε αυτά τα διάσημα business plan που ακούμε ότι πρέπει να κάνεις και να κινείσαι βάσει αυτού. Πώς ξέρατε να κάνετε το επόμενο στάδιο, το επόμενο βήμα?
Νομίζω είναι ένας συνδυασμός από όλα. Δηλαδή, καταρχάς, ένα πολύ σημαντικό πράγμα, ας πούμε, για την περίπτωση δική μας, αλλά και για ανάλογες περιπτώσεις, για startups ή για success stories που υπάρχουν είτε στην Ελλάδα είτε διεθνώς, είναι η συγκυρία. Δηλαδή, το ότι συναντάς κάποιο, το ότι έχεις, καταρχάς, το ότι είσαι δημιουργικός, νομίζω ένα πράγμα πολύ σημαντικό που δεν αφορά την πολύ εξυπνάδα ή τη λίγη εξυπνάδα, είναι η δημιουργικότητα. Εγώ νομίζω ένα καθοριστικό για τον άνθρωπο είναι η δημιουργικότητα. Άρα λοιπόν, 5 δημιουργικοί άνθρωποι, μας βοήθησε η τύχη και συναντηθήκαμε.
Ναι.
Η συγκυρία είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία. Άρα βρεθήκαμε, υπήρξε χημεία μεταξύ μας, συμπλήρωνε ο ένας τον άλλον, δηλαδή η συγκυρία έφερε σε επαφή ανθρώπους που είχαν διαφορετικά χαρακτηριστικά αλλά είχαν μια κοινή βάση που ήταν η δημιουργικότητα. Αυτό το πράγμα λοιπόν, βέβαια και η συγκυρία της έξαρσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, δηλαδή η αγορά τότε άνοιγε, αν ήμασταν 5 χρόνια μετά δεν νομίζω ότι θα είχαμε τα ίδια αποτελέσματα. Όλα αυτά λοιπόν, όλο αυτό το μείγμα συγκυρίας, δημιουργικότητας, χημείας και καινοτομίας και ρίσκου, νομίζω ότι ήταν τα χαρακτηριστικά της Singular. Ήταν πολύ ωραίο ταξίδι, δηλαδή, και ξέρετε κάτι, ήταν ένα ταξίδι που το κάναμε όχι οι 5 συνεταίροι, το κάναμε πολλοί κόσμος, γιατί Σας είπα ότι είχαμε ένα πολύ μεγάλο δίκτυο.
Ναι, αυτό.
Αυτοί ήταν συνεργάτες μας, οι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοί μας. Ήταν απίστευτο, ήταν ένας ολόκληρος κόσμος, οι ανταγωνιστές μας. Ένας ολόκληρος κόσμος που νομίζω εκείνη την περίοδο έκανε μια επανάσταση στο ελληνικό επιχειρήν, που δυστυχώς θέλω να το πω, δεν το εκμεταλλεύτηκε η πολιτεία όπως θα μπορούσε, όπως το κάναν άλλες χώρες, όπως το έκανε το Ισραήλ, η Ιρλανδία, η Φιλανδία και μεγαλύτερες χώρες βέβαια, όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία. Η Πορτογαλία το έκανε τελευταία, η Εσθονία. Εμείς δεν το εκμεταλλευτήκαμε, γιατί τότε, τη δεκαετία του 80 και στη δεκαετία του 90, ενηλικιώθηκε επιχειρηματικά ένας επιστημονικός κόσμος που μπορούσε να αλλάξει την Ελλάδα.
Ναι.
Αν και η πολιτεία ήταν έτοιμη για να βάλει στη στρατηγική της τις νέες τεχνολογίες. Άρα λοιπόν νομίζω ότι με βάση το Υπουργείο που υπάρχει τα τελευταία χρόνια και με βάση την έμφαση που δίνει η κυβέρνηση στην η πολιτεία γενικότερα στην ψηφιακή στρατηγική, νομίζω ότι έχουμε μια τελευταία ευκαιρία τα ερχόμενα χρόνια να κάνουμε τις νέες τεχνολογίες μια στρατηγική βιομηχανία για τη χώρα. Πώς είναι ο τουρισμός?
Ναι.
Αυτό νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Να κάνουμε τις νέες τεχνολογίες, τις ψηφιακές τεχνολογίες, να τις κάνουμε το νέο τουρισμό. Γιατί δεν αρκεί να έχουμε καλά ξενοδοχεία επειδή έχουμε καλές θάλασσες και καλές παραλίες.
Ναι, σίγουρα.
Δεν είναι αρκετό για την Ελλάδα να παίξει ένα σημαντικό ρόλο τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση στις νέες τεχνολογίες.
Ναι.
Ελπίζω ότι αυτό που δεν έγινε τις προηγούμενες δεκαετίες και έχει αρχίσει να γίνεται τα τελευταία χρόνια κατά κάποιο τρόπο, νομίζω ότι στην ερχόμενη φάση πρέπει να γίνει με μεγαλύτερη έμφαση, και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει, για να μπορέσουμε να μην χάσουμε αυτό το στοίχημα.
Δεδομένου ότι οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν λόγω της ασυνεννοησίας της ομάδας. Αυτό έχω διαβάσει, αυτό λένε οι στατιστικές. Και ένα δεύτερο που επίσης είναι πολύ δύσκολο για τις startups είναι όταν αποφασίσουν να φέρουν και άλλο κόσμο. Εμένα αυτά τα δύο επίσης μου φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Εσείς πώς το αντιμετωπίσατε αυτό το πράγμα?
Δηλαδή την επιστροφή
και την ομάδα, ναι. Όταν ξεκινήσατε τότε,
ναι.
Και όταν αρχίσατε να προσλαμβάνετε κόσμο ή να φέρνετε κόσμο κι άλλο να συνεργαστεί, θυμάστε τα πράγματα που προσέχατε οπωσδήποτε να έχουν οι συνεργάτες, παραδείγματος χάρη?
Ναι, είναι πολύ σωστό αυτό, γιατί καμιά φορά νόμιζα κι εγώ ως νέος ότι ένα πτυχίο, τα τυπικά προσόντα αρκούν για να έχεις να σε προσλάβουν σε μια εταιρεία και να έχεις μια σημαντική ευκαιρία και την επαγγελματική σου ζωή. Όχι, δεν αρκεί. Τις περισσότερες φορές είναι, κάποιες φορές μάλλον είναι απαραίτητο ένα πτυχίο, ένα μεταπτυχιακό, αλλά δεν είναι ο βασικός κανόνας. Ο βασικός κανόνας, αυτό που βλέπει κανείς σε μια πρόσληψη, σε ένα interview με ένα νέο άνθρωπο, είναι η συναισθηματική του νοημοσύνη. Είναι ένα σύνολο από, ναι, παράγοντες που καταλήγουν να κάνουν τον άνθρωπο δημιουργικό, να δείχνουν σαν ένας μετρητής ότι έχει ενέργεια και έχει έναν τρόπο να οργανώνει και να συνεργάζεται. Δηλαδή, είναι αρκετά πολύπλοκο και συγχρόνως αρκετά απλό.
Ναι.
Απλός ο τρόπος να επιλέγεις ένα συνεργάτη. Πάντως, θέλω να πω ότι το βασικότερο δεν είναι το πτυχίο, είναι το πάθος για δουλειά, η δημιουργικότητα, ο τρόπος να συνεργάζεσαι και να οργανώνεις πράγματα. Και βέβαια για υψηλής έτσι επίδοσης επιστήμονες και ανθρώπους, και ο τρόπος να ρισκάρεις.
Και ο τρόπος να ρισκάρεις, ναι. Το ρίσκο είναι πολύ σημαντικό.
Βέβαια δεν χρειάζεται για όλες τις θέσεις εργασίας, αλλά όταν μιλάμε για startups, για επιχειρηματικότητα, για ανθρώπους που θα πρέπει να βγουν στην αγορά και να αποφασίσουν να παράγουν καινοτομικά προϊόντα και να τα προωθήσουν, νομίζω ότι πρέπει κανείς να έχει, και, να έχει μια αποφασιστικότητα στο να μπορεί να παίρνει ρίσκα, πέρα από όλα τα άλλα.
Σας άκουσα μάλλον σε μια συνέντευξη που είπατε ότι για εσάς σας βοήθησε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο για τη θέση μέσα σε μια ομάδα. Πώς δηλαδή το ποδόσφαιρο?
Ναι, το ποδόσφαιρο ήταν, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, παίζω ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη ευκαιρία που είχα
να είσαι ομάδα,
να συνεργαστώ, να είμαι μέλος σε μια ομάδα,
ναι,
και συγχρόνως να αναδειχθώ στην ομάδα.
Ναι.
Γιατί νομίζω το ποδόσφαιρο σου δίνει και τις δύο δυνατότητες. Θα πρέπει να μπορείς και να σολάρεις, αλλά είναι πιο σημαντικό να συνεργάζεσαι.
Ναι.
Άρα λοιπόν, μαθαίνοντας να παίζω ποδόσφαιρο στις αλάνες, στους δρόμους, την ώρα που πήγαινα στο σχολείο ή που γυρνούσα από το σχολείο, το μεγαλύτερο μάθημα που είχα για να συνεργάζομαι ήταν το ποδόσφαιρο. Και μέσα από εκεί νομίζω έμαθα και να χάνω,
ναι,
και να κερδίζω και να σηκώνομαι μετά την ήττα, γιατί μετά πρέπει να κερδίσεις. Και αυτό μου έκανε πάρα πολύ καλό στην επαγγελματική μου ζωή,
ναι,
και στην προσωπική μου, θα έλεγα.
Και μετά που ξεκινήσαμε και για το τρέξιμο.
Ναι, μετά έπρεπε, επειδή κάποια στιγμή δεν μπορείς να παίζεις ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο, παρόλο που δόξα τω Θεώ παίζω μέχρι σήμερα ποδόσφαιρο και θα παίζω όσο είμαι γερός. Δεν μπορείς να παίζεις ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο. Πρέπει να κάνεις κάτι άλλο που να σε καλύπτει. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησα το τρέξιμο πριν περίπου. Πριν 25 χρόνια.
25 χρόνια.
25 χρόνια βέβαια με έναν πολύ έτσι αυτοσχέδιο ρυθμό, αλλά νομίζω τα τελευταία 15 χρόνια τρέχω έτσι με μια μεθοδικότητα, και γιατί το χρειάζομαι πια.
Ναι, ναι.
Έχει γίνει μέρος της καθημερινότητάς μου και πηγαίνω και στο βουνό ή σε αστικά περιβάλλοντα. Τέλος πάντων, έχω κάνει το τρέξιμο, το έχω βάλει στην καθημερινότητά μου. Και χαίρομαι πάρα πολύ που και τα παιδιά μου και η κόρη μου και ο γιος μου
τρέχουν.
Ο γιος μου τρέχει και παίζει και ποδόσφαιρο, και η κόρη μου έχει βάλει τον αθλητισμό στη ζωή της όσο μπορεί βέβαια. Γιατί...
Ελπίζω να τρέχετε και να ακούτε podcast τώρα.
Δεν ακούω όταν τρέχω, αλλά τώρα θα ακούω podcast.
Ορίστε. Σκέφτεστε όταν τρέχετε?
Ναι, γιατί συνήθως τρέχω, όταν τρέχω σκέφτομαι, καθαρίζει λίγο το μυαλό,
ναι,
από το άγχος της καθημερινότητας, παίρνω αποφάσεις, αλλάζω αποφάσεις.
Στο τρέξιμο,
Ναι, ναι, είναι μια πολύ σημαντικές στιγμές, γιατί και αποφορτίζομαι αλλά και σχεδιάζω.
Το διαβάζω σε πάρα πολλές συνεντεύξεις ανθρώπων για το τρέξιμο και τις αποφάσεις στο τρέξιμο, και οι πιο πολλοί λένε ότι τρέχω πρώτα για το μυαλό μου και μετά για όλα τα υπόλοιπα.
Νομίζω πως δεν είναι, σε μένα ισχύουν και τα δύο, δηλαδή έχει και μια ειδονή το τρέξιμο, έχει και μια λογική μέσα, ότι θα καθαρίσεις το μυαλό σου, θα σκεφτείς, γιατί έχεις ένα πρόβλημα, πρέπει να το σκεφτείς λίγο απομονωμένος και,
ναι,
χωρίς να δέχεσαι τα ερεθίσματα από τη δουλειά, από τους ανθρώπους που είναι γύρω σου κτλ. Είναι ένα μείγμα.
Ναι. Ο Μπρους Λι λέει ότι δεν ταξίδευε ποτέ χωρίς τα παπούτσια του τρεξίματος μέσα στη βαλίτσα.
Ισχύει και για μένα. Καλά, ισχύει για πολλούς ανθρώπους.
Ναι.
Ξέρω εγώ πολλούς φίλους μου επαγγελματίες.
Που τα παίρνουν μαζί
οπωσδήποτε. Που τα παίρνουν μαζί, ναι, ναι, ναι. Και εγώ το κάνω. Νομίζω ότι τα τελευταία 15 χρόνια, για να μην πω 20, τρέχω σε όλες τις πόλεις που πάω.
Ναι.
Σε όλα τα χωριά. Αρκεί βέβαια να έχω χρόνο.
Ναι, το φαντάζομαι.
Αλλά και να μην έχω, το βρίσκω.
Να ξαναγυρίσουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία και και τη διαδρομή της Singular. Εκείνα τα χρόνια, ή ακόμα και τώρα, είχατε συγκεκριμένα σημεία αναφοράς από πετυχημένους ανθρώπους στον αντίστοιχο χώρο, είτε ήταν παραδείγματα ξένα μακριά, είτε ήταν παραδείγματα κοντινά, ή ήταν κάποια βιβλία.
Ναι.
Που παρακολουθούσατε, ας πούμε.
Κοιτάξτε, ερεθίσματα έχεις πάντα. Δεν νομίζω ότι όσον αφορά τα επαγγελματικά μου, επειδή αναφέρθηκα στην επανάσταση που έφερε ο προσωπικός υπολογιστής την περίοδο στη δεκαετία του 80, στα μέσα της δεκαετίας του 80, δεν νομίζω ότι είχα... Βέβαια, στο ξεκίνημα της καριέρας μου, νομίζω ότι ο Bill Gates ήταν μια μορφή που μας επηρέαζε, αλλά δεν είχε ακόμη τα χαρακτηριστικά που έχει σήμερα. Ήταν ένας φοιτητής που είχε πάλευε να πείσει την IBM να αγοράσει το πρώτο operating, το λειτουργικό σύστημα που είχε κάνει το DOS τότε. Δεν είχα επαγγελματικά υποδείγματα. Νομίζω κυρίως είχα μια πολύ μεγάλη διάθεση να δημιουργήσω κι εγώ και οι φίλοι μου και οι συνεταίροι μου. Η συγκυρία μας βοήθησε αυτή τη δημιουργικότητα να την κάνουμε προϊόν software, και μετά το αγώγι ξυπνάει τον αγωγιάτη.
Ναι, ισχύει αυτό.
Ακούω καμιά φορά ότι έχω πρότυπο αυτών και τα λοιπά. Νομίζω πρέπει να είμαστε σεμνοί. Δηλαδή, εντάξει, πρέπει να έχει στόχους, αλλά εγώ δεν ήμουν πολύ φιλόδοξος. Νομίζω είχα αυτή την κατεύθυνση από τον πατέρα μου.
Ναι.
Να προσπαθήσεις να κάνεις δικιά σου δουλειά. Εσύ να ορίζεις αυτό που κάνεις. Βέβαια, αυτό γίνεται και όταν πας στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά, πάση περιπτώσει, είχα μια τέτοια κατεύθυνση. Μετά είχα μια ενέργεια και μια δημιουργικότητα. Νομίζω το αγώγι.
Δηλαδή, το μονοπάτι εμφανίζεται περπατώντας.
Ναι, περπατώντας εμφανίζεται και το ρίσκο και η συνεργασία και η καινοτομία και σε οδηγούν τελικά.
Ναι. Δηλαδή, τώρα στο νεότερο εαυτό σας, τότε θα δίνετε κάποια συμβουλή?
Να κάνω λιγότερα πράγματα,
ναι.
Γιατί καμιά φορά η ενέργεια και η δημιουργικότητα που έχεις σε οδηγούν να σπαταλιέσαι σε πράγματα που δεν θα έπρεπε. Καμιά φορά το κάνουμε, το βλέπω γύρω μου και σε φίλους μου και σε ανθρώπους έτσι, που έχουν ενέργεια να κάνουν. Βέβαια, δεν μπορείς να είσαι μόνο σήμαντος. Ο άνθρωπος είναι γενικά πολύ σήμαντος. Αλλά θα πρέπει να κάνεις επιλογές, όχι πολλές, να κάνεις focus, να εμβαθύνεις τα πράγματα και να μην παίρνεις εν θερμό αποφάσεις.
Να μην παίρνεις εν θερμό αποφάσεις.
Και να διαχειρίζεσαι το θυμό σου. Πολλές φορές οι άνθρωποι σε θυμώνουν, κυρίως στον επαγγελματικό τομέα, θα πρέπει να αποφορτίζεσαι και να διαχειρίζεσαι και το θυμό και να μην μπαίνει σε εν θερμό αποφάσεις.
Αυτό το λέτε, φαντάζομαι, αφού έχετε πάρει θερμό
αποφάσεις. Ναι. Το έχω κάνει, το έχω πληρώσει και, και δεν διορθώνονται πάντοτε τα λάθη. Αυτό θα είχα να...
Έχουμε κάνει πάρα πολλές εκπομπές για αυτό το σημείο μεταξύ ερεθίσματος και ανταπόκρισης. Πρέπει... Λένε οι ξένοι, τέλος πάντων, οι ψυχολόγοι, πρέπει to respond and not to react. Δηλαδή πρέπει να ανταποκρίνεσαι σε αυτό που συμβαίνει, που σημαίνει ότι πρέπει να πάρεις κάποια λεπτά με κάποιες αναπνοές και μετά.
Νομίζω ότι συμφωνώ απολύτως αυτό και το λέω βέβαια και στον εαυτό μου, γιατί παρόλο που η ζωή με έχει εκπαιδεύσει λίγο όλα αυτά τα χρόνια, πάντα κουβαλάμε και ένα κομμάτι του προσωπικού μας DNA.
Ναι.
Δηλαδή
ναι.
Δεν αλλάζουν τα πράγματα παρόλο που η ζωή μας εκπαιδεύει πάντα, αλλά νομίζω ότι κουβαλάμε το DNA
και
μας.
Και εκεί πάει και το είπε και ο Γιάννης Καλογεράκης για τους millennials. Για τους millennials το προσωπικό και το επαγγελματικό είναι ίδιο. Δηλαδή αυτό που είσαι το κουβαλάς, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
Ναι, νομίζω είναι πολύ σωστό. Τώρα για τα βιβλία που με ρωτήσατε, εγώ νομίζω ότι δεν με καθόρισαν τόσο τεχνολογικά βιβλία.
Ναι.
Παρόλο που περίπου θεωρώ αποστολή μου και καμιά φορά το σχολιάζουν κάπως έτσι με διάθεση κριτική τα παιδιά μου και η γυναίκα μου. Δηλαδή το θεωρώ λίγο αποστολή το θέμα του να η Ελλάδα να καταφέρει να γίνει μια χώρα των νέων τεχνολογιών. Πραγματικά το θεωρώ αποστολή μου και είναι κάπως αυτό, είναι λίγο περίεργο. Το αισθάνομαι όμως. Παρ' όλα αυτά δεν με έχουν επηρεάσει τεχνολογικά βιβλία. Νομίζω ότι με έχουν επηρεάσει πιο πολύ βιβλία που διάβασα στην παιδική μου ηλικία, στην εφηβεία,
ναι,
μετά στη διάρκεια του πανεπιστημίου, της φοιτητικής ζωής δηλαδή. Νομίζω ότι ένα καθοριστικό βιβλίο που με επηρέασε πάρα πολύ ήταν το «Κάστρο του Κρόνιν».
Ναι.
Το διάβασα πολύ μικρός και νομίζω είναι ένα βιβλίο που με έκανε καλύτερο άνθρωπο. Μετά ένα άλλο βιβλίο που νομίζω με επηρέασε μετά, διάβασα πολύ Καζαντζάκη στην περίοδο του γυμνασίου και του λυκείου. Για μας ήταν τότε μόνο γυμνάσιο. Ας πούμε η αναφορά στον Γκρέκο που είναι η αυτοβιογραφία του Καζαντζάκη με επηρέασε πάρα πολύ. Και βέβαια η θεώρηση του Καζαντζάκη να ανακαλύψει το στόχο του ανθρώπου, ποιος είναι ο βαθύς στόχος της ζωής μας, και νομίζω λανθασμένα κατηγορήθηκε άθεος.
Ναι, συμφωνώ.
Ο Καζαντζάκης πίστευε βαθιά, βέβαια με ένα δικό του τρόπο, σε μια ανάγκη και σε μια μεγάλη δύναμη που πρέπει να οδηγεί τη ζωή μας για το καλό. Νομίζω λοιπόν στην περίοδο γυμνασίου με επηρέασε πολύ ο Καζαντζάκης. Μετά βέβαια διάβασα βιβλία που έγιναν bestseller στη γενιά μου.
Στον Γερότος.
Όπως ήταν τα 100 χρόνια μοναξιά του Μαρκές.
Ναι.
Ναι, αυτό νομίζω ήταν ένα μαγικό βιβλίο που δείχνει τη μαγεία, την αξία της ζωής, μόλις τις πλευρές. Και νομίζω ένα βιβλίο που το θυμάμαι πάντα και καμιά φορά το ξαναδιαβάζω ήταν το «Αστείο του Κούντερα».
Ναι.
Και βέβαια το 1984 του Όργουελ.
Ναι.
Νομίζω αυτά ήταν βιβλία που με σημαδέψανε.
Τα μεγάλα best-seller είναι βιβλία ψυχολογίας και αυτοβελτίωσης.
Ναι, ναι.
Αυτά επί της ουσίας είναι βιβλία ψυχολογίας και αυτοβελτίωσης.
Ναι, νομίζω βέβαια επιχείρησα τότε, γιατί ήταν της μόδας στη μεταπολίτευση, να διαβάσω και Βίλχεμ Ράιχ, που ήταν βέβαια πολύ δύσκολος. Τότε όλοι μας, μετά την έντονη πολιτικοποίηση, ανακαλύψαμε την ψυχανάλυση. Αλλά νομίζω ότι δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες μου, τις πραγματικές, ήταν πολύ επιστημονικά, πολύ τεχνικά.
Ναι.
Νομίζω αυτά που ανέφερα και κάποια άλλα βέβαια ήταν καθοριστικά.
Θέλω να ρωτήσω για τα όχι. Εγώ πιστεύω τα όχι που λέμε είναι πολύ σημαντικά για την καριέρα μας. Έχετε πει πολλά όχι?
Νομίζω ότι δεν έχω πει πολλά όχι.
Και δηλαδή, το λέτε για καλό ή για κακό όμως?
Νομίζω ότι δεν είναι καλό.
Δεν είναι καλό να μην λες όχι.
Κοιτάξτε, θα το έλεγα ως εξής. Χονδρικά, τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλος αυτοσχεδιασμός, οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Πιθανώς να υπάρχει και μια γκρίζα στη μέση. Τρεις. Οι άνθρωποι του όχι,
ναι.
Οι άνθρωποι του ναι, και μια γκρίζα περιοχή που δεν είναι ούτε του όχι ούτε του ναι. Εγώ βέβαια δεν σημαίνει ότι κάποιοι είναι καλοί ή κάποιοι είναι κακοί.
Ναι.
Δηλαδή οι αξιόλογοι άνθρωποι και καλοί και κακοί υπάρχουν και στις τρεις κατηγορίες. Αλλά νομίζω σε χαρακτηρίζει το ένα ή το άλλο.
Εγώ τώρα σκέφτομαι τι είμαι.
Ή το άλλο. Εγώ λοιπόν είμαι άνθρωπος του ναι. Λέω εύκολα ναι. Έχω πει και όχι στη ζωή μου. Λίγα.
Τα οποία θα τα παίρνατε πίσω τώρα?
Νομίζω ότι κάποια θα τα έπαιρνα. Όχι, είναι.
Τα όχι.
Τα όχι που είπα δεν θα τα έπαιρνα πίσω. Ήταν σωστά. Κάποια ναι που είπα έπρεπε ίσως να είναι όχι.
Ναι.
Άρα λοιπόν οι άνθρωποι του ναι λένε εύκολα όχι και θα πρέπει να έχουν έναν αυτοέλεγχο. Άρα να λένε περισσότερα όχι όταν χρειάζεται. Οι άνθρωποι του όχι λένε περισσότερα όχι από όσα πρέπει.
Εγώ είμαι του όχι.
Ναι. Και υπάρχουν και νομίζω οι πιο οι άνθρωποι που έχουν μια αίσθηση του μέτρου. Και λένε,
αυτοί βέβαια είναι πιο λίγοι τώρα.
Αυτοί βέβαια είναι πολύ λίγοι. Νομίζω οι μεγάλες κατηγορίες είναι του όχι και του ναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει κανείς πρώτα να ξέρει σε ποια κατηγορία ανήκει,
ναι,
και να ελέγχει τα όχι του και τα ναι του, ναι, με βάση, ναι, την κατηγορία στην οποία ανήκει.
Συμφωνώ. Ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα όταν διοικείς μια ομάδα?
Νομίζω το πιο δύσκολο πράγμα είναι η οργάνωση και η επιμονή στον στόχο. Συνήθως ο συνεκτικός συστός μιας ομάδας είναι η χημεία, η έμπνευση που μπορεί έτσι και προκαλεί ο συντονιστής, αλλά το δύσκολο κομμάτι για την αποτελεσματικότητα της ομάδας είναι η οργάνωση και η επιμονή στο στόχο.
Και να κρατάς και την ομάδα στο στόχο, να κοιτάει το στόχο.
Να είναι σε λειτουργία, να είναι προσιλωμένη στο στόχο, να μην κάνει λάθος και περιττά πράγματα, και συγχρόνως να την εμπνέεις και να εμπνέεσαι,
ναι,
γιατί αυτό είναι αμφίδρομο, για να μπορείς να παράγεις νέα πράγματα.
Και τι έχετε καταλάβει ότι βοηθάει για να κρατάς την ομάδα στο στόχο? Π.χ. κάποια ανταμοιβή, π.χ. κάποια...
Εντάξει, αυτό μετά είναι βεβαίως το κίνητρο.
Το κίνητρο.
Βέβαια, μετά το σημαντικό κομμάτι, γιατί η ομάδα για να έχει μια συνέχεια η λειτουργία της θα πρέπει να ανταμείβεται.
Ναι.
Να έχει ένα κίνητρο. Το κίνητρο βέβαια είναι... είναι για λόγους επιβίωσης βασικά υλικό, αλλά είναι και ηθικό.
Ναι, ναι, πιο πολύ.
Είναι και μορφωτικό. Υπάρχουν διάφορα κίνητρα, αλλά νομίζω ότι το βασικό, αν μιλήσουμε με όρους καθαρά επαγγελματικούς και όρους αγοράς, είναι το υλικό. Κίνητρο. Ο άνθρωπος, το κίνητρο και το υλικό κίνητρο. Ο άνθρωπος που δουλεύει, που δίνει την ψυχή του στην υλοποίηση ενός στόχου, πρέπει να ανταμείβεται.
Εσείς έχετε αλλάξει ως μάνατζερ σε σχέση με πριν 20 χρόνια, πριν 30 χρόνια? Δηλαδή πράγματα που τώρα δεν θα κάνατε τότε, ή το αντίστροφο?
Νομίζω τα βασικά χαρακτηριστικά μου είναι ίδια.
Ναι.
Απολύτως. Είναι αυτό που λέμε, ευτυχώς ή δυστυχώς, το DNA μας το κουβαλάμε. Αλλά νομίζω σε αρκετά πράγματα έχω λιάνει οι γωνίες μου, έχω μάθει να έχω βελτιώσει πράγματα που ήταν κάπως πιο αρνητικά, έχω εκπαιδευτεί.
Ναι.
Αλλά νομίζω κουβαλάς τα βασικά πράγματα του προσωπικού σου DNA.
Ναι. Για το mentoring, τι γνώμη έχετε που τώρα είναι πάρα πολύ στη μόδα στο εξωτερικό? Στην Ελλάδα λίγο έτσι το έχω δει να υπάρχει.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως για παιδιά που ξεκινάνε επιχειρήσεις, startups, που δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους και τα λοιπά. Νομίζω ότι το mentoring είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το κάνουμε πολύ στην Ελλάδα.
Ναι.
Εγώ νομίζω πρέπει οι επιχειρηματίες να... Πώς κάνουν οι καλλιτέχνες,
ναι,
που τραγουδάει ο Νταλάρας με τον...
Ναι, ναι, με ένα καινούριο όνομα.
Με ένα καινούριο όνομα. Νομίζω ότι πρέπει το mentoring να γίνεται περισσότερο. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, το στοιχείο της καθοδήγησης για τα νέα παιδιά που επιχειρούν στην Ελλάδα σε ένα πολύ δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, και λόγω της κρίσης τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι πρέπει και οι επιχειρηματίες να το κάνουν περισσότερο.
Και το mentoring είναι και αμφίδρομο.
Ναι.
Δηλαδή εγώ διάβασα πρόσφατα μία φράση που λέει, εάν δεν έχεις ένα μέντορα πολύ μικρότερό σου, χάνεις, ναι, μία αλλαγή που συντελείται αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Και είναι πολύ αλήθεια. Δηλαδή καμιά φορά για κάποιος που είναι 20 χρόνια και 30 χρόνια μικρότερός σου, έχει να σου δώσει πράγματα που δεν έχεις φανταστεί ότι δεν τα ξέρεις.
Ναι, ναι.
Για το mentoring δηλαδή μένα μου αρέσει σαν έννοια, και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή στο εξωτερικό έτσι λειτουργεί.
Ξέρετε, τώρα που το λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή χρειαζόμαστε mentoring και εμείς που υποτίθεται ότι έχουμε μια εμπειρία.
Εγώ το διάβασα, δεν το έχω δίκιο. Όταν το
διάβασα, νομίζω γιατί... ότι έχετε απόλυτο δίκιο και καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί εγώ μίλησα για αυτή τη μονοσήμαντη, το μονοσήμαντο mentoring που είναι από τον επιχειρηματία προς τον νέο επιχειρηματία, στα νέα παιδιά. Νομίζω έχετε δίκιο. Σκέφτομαι τώρα ότι κάνω γρήγορα έτσι μια γρήγορη σκέψη. Τι mentoring, ας πούμε, παίρνω εγώ και από ποιους. Θα σας έλεγα λοιπόν πολύ γρήγορα, χωρίς να πολυσκεφτώ, γιατί βέβαια προφανώς παίρνουμε και άλλοι μας, δηλαδή μας κάνουν διάφοροι άνθρωποι mentoring.
Σίγουρα, σίγουρα.
Εγώ νομίζω ότι τώρα που το σκέφτομαι, μέντορές μου, για να καταλάβω την τρέχουσα πραγματικότητα, είναι τα δυο μου παιδιά,
ναι.
Η Ζωή και ο Ρήγας. Πραγματικά νομίζω ότι με εκπαιδεύουν και με καθοδηγούν σε πράγματα που εγώ έχω μια δυσκολία να τα καταλάβω, και η γυναίκα μου, γιατί και αυτή, επειδή έχει μια, είναι καλλιτέχνης, με βοηθάει να καταλάβω τα πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο. Και βέβαια μέντορές μου είναι και άλλοι άνθρωποι, συνάδελφοί μου, τώρα δεν έχει νόημα να τους αναφέρω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το mentoring είναι αμφίδρομο.
Ναι, είναι αμφίδρομο.
Το χρειάζονται και οι νέοι και το χρειαζόμαστε και εμείς οι παλαιότεροι.
Ναι.
Παλαιότεροι, τώρα τη λέω αυτή τη λέξη. Είμαστε παλαιότεροι πια.
Δεν πειράζει. Δεν θα το λέμε αυτό. Τώρα ζούμε τη στιγμή, ζούμε το τώρα. Λοιπόν, να ρωτήσω και για την έκθεση και για τα events. Πρώτα απ' όλα, θέλω να μου πείτε μία έκθεση που έχετε πάει και έχετε πάθει πλάκα, ότι πω, γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Και ποιο είναι το μέλλον των events?
Εντάξει, εγώ τώρα λόγω του επαγγέλματός μου, λόγω δηλαδή το ότι είμαι στην πληροφορική πολλά χρόνια, μία έκθεση που πάντοτε μ' άρεσε να είμαι και ήμουν για πολλά χρόνια εκεί, ήταν η Σέμπιτ στο Ανόβερο,
ναι.
Που ήταν η μεγάλη έκθεση πληροφορικής, νομίζω στις 2-3 μεγαλύτερες του κόσμου. Τώρα νομίζω μια έκθεση έτσι που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και αξίζει τον κόπο να την επισκεφτεί κανείς που ενδιαφέρεται για τις νέες τεχνολογίες, είναι η μεγάλη έκθεση τεχνολογίας της Βαρκελόνης.
GSM,
ναι. Άρα λοιπόν η Βαρκελόνη νομίζω είναι ένα πρότυπο για μένα όσον αφορά το εκθεσιακό αντικείμενο.
Είναι.
Και ίσως, όχι ίσως, έχουμε πάρει μια απόφαση το 2020 να ξεκινήσουμε μια καινούργια έκθεση τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη, η οποία θα είναι διεθνής και θα απευθύνεται κυρίως σε αυτό το νέο οικοσύστημα που δημιουργείται στις νέες τεχνολογίες και στις startups. Και νομίζω ότι τον Οκτώβριο θα έχουμε την πρώτη μεγάλη διεθνή έκθεση τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.
Α, τι ωραίο νέο.
Ναι. Είναι πρόσφατη η απόφασή μας και είμαστε πια αποφασισμένοι να την κάνουμε ένα πολύ μεγάλο διεθνές γεγονός τεχνολογίας.
Ναι. Έχει πολλές εταιρείες τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη που είναι άγνωστες στο ευρύ κοινό.
Η Θεσσαλονίκη, επειδή είναι μακριά από το κέντρο, άρα οι εταιρείες δεν μπορούν να περιμένουν το ελληνικό δημόσιο για να παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες, αναγκάζονται να βλέπουν την μεγάλη αγορά του εξωτερικού, και γι' αυτό έχουμε αρκετές εταιρείες εξωστρεφείς στο χώρο του software και των υπηρεσιών. Υπάρχουν και εταιρείες που είναι παγκόσμιοι παίκτες στο κομμάτι τους, όπως είναι ας πούμε μια εταιρεία η Beta,
ναι.
Και υπάρχουν και άλλες, η Veltio, αρκετές εταιρείες, οι MLS, πολύ σημαντικές εταιρείες.
Την Geekbot ξέρω.
Βεβαίως.
Που έχουν
μεγάλους πελάτες. Εμείς πρόσφατα σαν Τεχνόπολη πήραμε μια πρωτοβουλία και δημιουργήσαμε το πρώτο κλάστερ τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα.
Ναι.
Με 16 εταιρείες, τα δύο πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Και νομίζω ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Εγώ πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη, εκτός από εκθεσιακό κέντρο, μπορεί να γίνει και ένα τεχνολογικό κέντρο τα ερχόμενα χρόνια.
Ναι.
Έχουμε το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στα Βαλκάνια. Έχουμε 4 πανεπιστήμια, έχουμε κολέγια που είναι σχεδόν πανεπιστήμια, που είναι πανεπιστήμια, όχι σχεδόν πανεπιστήμια. Πρέπει επιτέλους να κάποια στιγμή να έχουμε και μη κρατικά πανεπιστήμια. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό κέντρο. Νομίζω, για να γυρίσω πίσω, ότι η Θεσσαλονίκη τα ερχόμενα χρόνια είναι δεδομένο ότι θα γίνει τεχνολογικό κέντρο στην περιφέρεια της Ευρώπης.
Και με το νέο μουσείο που θα έχει εξτρά, φαντάζομαι, και συνεδριακό κέντρο.
Εννοείται το νέο εκθεσιακό κέντρο.
Ναι.
Ναι. Το νέο εκθεσιακό κέντρο είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την πόλη.
Όχι, δεν εννοώ το εκθεσιακό κέντρο. Εννοώ το μουσείο, αναφέρθηκα, το εβραϊκό.
Το μουσείο του Ολοκαυτώματος.
Φαντάζομαι ότι θα έχει και εξτρά.
Ναι, εντάξει, αυτό τώρα είναι ένα καινούριο project, πολύ σημαντικό για την πόλη.
Ενισχύει και άλλο.
Την εξωστρέφεια της πόλης, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, νομίζω τώρα ξεκινάει.
Το εκθεσιακό κέντρο τι.
Για μας το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την έκθεση είναι η ανάπλαση του εκθεσιακού.
Ναι.
Που θα γίνει στο κέντρο της πόλης.
Εκεί που είναι.
Το εκθεσιακό το υποστηρίζει, έχει καταρχάς, το υποστηρίζει και η κυβέρνηση και το Υπουργείο, και έχουμε ενημερώσει και την αξιωματική αντιπολίτευση και όλα τα κόμματα.
Ναι.
Υπάρχει μια διακομματική υποστήριξη στο project της ανάπλασης και νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα προγραμματισμό μέχρι το 2026 η Θεσσαλονίκη να έχει ένα νέο εκθεσιακό κέντρο, το οποίο θα είναι ένα νέο τοπόσημο για την πόλη, θα τη χαρακτηρίζει και θα είναι κάτι πολύ σημαντικό και για τη ζωή στην πόλη και για την απασχόληση,
για την εξωστρέφεια,
της πόλης και νομίζω για να αναστρέψει το brain drain.
Ναι.
Η Θεσσαλονίκη με το νέο εκθεσιακό της θα είναι μια ευρωπαϊκή πόλη που θα μπορεί να δίνει δουλειά στα παιδιά της.
Μακάρι. Και κλείνοντας, να πούμε λίγο για την τιμόμενη χώρα, την Ινδία, που είναι τώρα το Σεπτέμβριο η ΔΕΘ. Πώς είναι να δουλεύεις με Ινδούς, αλήθεια τώρα. Έχω πάει, τους έχω γνωρίσει.
Εντάξει, η Ινδία είναι μια χώρα με μεγάλο πολιτισμό.
Ναι. Αυτή πώς είναι να δουλεύεις μαζί που, τους, μοιάζουμε ή όχι.
Νομίζω ότι είναι καλοί άνθρωποι,
ναι,
γενικά. Έχουν γνώση του πολιτισμού τους. Λόγω του ότι είναι μια πολυάνθρωπη πόλη, έχουν πολλά ζητήματα φτώχειας.
Ναι.
Η Ινδία πρέπει να λύσει πολλά προβλήματα λόγω του υπερπληθυσμού της. Και νομίζω αυτό θα το κάνει με μεγάλη ένταση τα επόμενα χρόνια. Και έχει και μια γραφειοκρατία. Ίσως και πιο πολύπλοκη από την ελληνική. Παρόλα αυτά, εμείς έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ινδική κυβέρνηση και την πρεσβεία στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι το ότι είναι τιμόμενη χώρα είναι μια τιμή και για την έκθεση και για την Ελλάδα.
Ναι.
Η Ινδία είναι μεγάλη χώρα.
Ναι, 1 δισεκατομμύριο.
Αρκετά πάνω από 1 δισεκατομμύριο.
Και τεχνολογικά πολύ μπροστά.
Τεχνολογικά, ναι. Στο Μπάγκαλορ. Έχει κτίσει μια απίστευτη βιομηχανία νέων τεχνολογιών. Μακάρι να μπορέσουμε να τους πείσουμε να επενδύσουν και στην Ελλάδα. Εμείς γενικά, έχοντας την Ινδία τιμόμενη χώρα, προσπαθούμε να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη μια γέφυρα ανάμεσα στην μεγάλη αγορά της Ινδίας με την αγορά της Ευρώπης. Αυτό το ρόλο θέλουμε να παίξουμε. Νομίζω ότι φέτος η Ινδία θα έχουμε μια επιτυχία όσον αφορά την συμμετοχή. Περιμένουμε αρκετές εταιρείες από την Ινδία. Περιμένουμε να υπάρξουν B2B συναντήσεις προς όφελος και των ελληνικών επιχειρήσεων.
Ναι.
Και βέβαια προς όφελος της έκθεσης, για να μπορέσουμε να παίξουμε αυτό το ρόλο της γέφυρας με την επιχειρηματική Ευρώπη.
Εταιρείες που δραστηριοποιούνται πάνω σε τι θα έρθουν?
Νομίζω.
Παγητό θα έρθει.
Ναι, θα έρθει βέβαια. Βέβαια θα γίνουν και αφιερώματα στην
Ινδική κουζίνα.
Θα έρθουν εταιρείες που έχουν αναφορά στην τεχνολογία, στην ενέργεια,
ναι,
στα φάρμακα. Οι Ινδοί έχουν επιλέξει τις στρατηγικές τους, τους στρατηγικούς τους κλάδους και θα φέρουν μια βεντάλια από εταιρείες από πολλούς κλάδους.
Ναι. Και μια ερώτηση που με απασχολεί πολλά χρόνια. Πώς επιλέγετε κάθε φορά την επόμενη χώρα? Πώς γίνεται αυτό?
Με business κριτήρια, δηλαδή καταρχάς επιλέγουμε χώρες που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά. Ναι. Δηλαδή έχουμε επιλέξει τη Ρωσία,
ναι,
σε αυτή τη νέα περίοδο που διανύουμε, την Κίνα, την Αμερική και την Ινδία. Σε αυτή την πρώτη φάση επιλέξαμε, ναι, μεγάλες παγκόσμιες αγορές. Τώρα για το 2020 η Γερμανία είναι τιμόμενη χώρα. Κάνουμε μια επιστροφή στην Ευρώπη και νομίζω ότι για το 2021 τιμόμενη χώρα θα είναι επίσης μια ευρωπαϊκή χώρα.
Μάλιστα. Το Σεπτέμβριο του 19 όμως θα είναι η Ινδία, θα είναι και το Mindspark εκεί. Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τα εισιτήρια του Mindspark στο site του Mindspark. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Γανάκογλου. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Και για μένα.
Γιατί τα ανοίξαμε όλα και έχετε μια καλή εικόνα τουλάχιστον για την έκθεση και τις νέες τεχνολογίες.
Και για το πώς διανύσετε το ταξίδι της επιχειρηματικότητας εσείς, για να παίρνουμε και εμείς που ο καθένας με το δικό του startup ή με την εργασία του να σκεφτεί πώς το κάνανε οι άλλοι, γιατί βοηθάει πάντα. Να βλέπεις πώς άλλοι τα ίδια θέματα που απασχολούν εσένα τώρα, ότι και άλλοι έχουν βρεθεί σε αυτά μπροστά τα διλήμματα και τις αποφάσεις και απλά πρέπει να διανύσεις το δικό σου μονοπάτι.
Εύχομαι η κουβέντα μας να είναι χρήσιμη για νέα παιδιά που ξεκινάνε τώρα δραστηριοποίηση στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, γιατί αξίζει κανείς να επιλέγει τη χώρα του, ιδίως όταν είναι η Ελλάδα και η πόλη του, η Θεσσαλονίκη, για να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα.